l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-pjan tal-Prim Ministru Awstraljan għall-irkupru ekonomiku tal-pajjiż. Appelli għall-ftuħ mill-ġdid tal-frontieri ta' Queensland. Fit-tennis Novak Djokovic jippromuovi t-tur ta' Adria għall-Ġunju li ġej. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison se jiżvela bidliet prinċipali fit-taħriġ tal-kapaċitajiet u dak vokazzjonali fid-diskors dwar l-irkupru ekonomiku tal-pajjiż wara l-pandemija tal-coronavirus. Il-Prim Ministru mistenni jħabbar l-iskema ġdida tiegħu Jobmaker meta jindirizza x-xandir nazzjonali f'Kanberra iktar tard illum. Taħdan il-pjan l-industrija tax-xogħol se tingħata poteri ikbar fil-formazzjoni tal-futur Awstraljan fejn jidħol it-taħriġ tal-kapaċitajiet diversi kabbir fl-impjiegi jkun il-riżultat kruċjali. Il-Gvern Federali qiegħed jinsisti mal-Premier ta' Queensland Anastasia Palaszczuk biex tiftaħ il-frontieri tal-istat. Palaszczuk implikat li l-istat tagħha jista' jibqa' magħluq sa Settembru li ġej jekk dan se jżomm il-popolazzjoni ta' Queensland f'saħħa tajba. Meta tkellem ma' Sky News ma' il-Ministru għat-Turizmu u n-Negozju Simon Birmingham intant qal li l-għeluq tal-istat mhux neċessarju meta l-pajjiż se jertant tajjeb f'dan ir-rigward u qal li waqt li l-intenzjonijiet tal-Premier huma intenzjonijiet tajba in negozji żgħar għandhom bżonn it-turizmu domestiku biex jerġgħu jibnu ħajjithom.
Queensland is the state in Australia most heavily dependent on tourism to sustain small businesses and jobs. And so Queenslanders have the most at stake and the most to lose. If these border restrictions stay in place too long, it will be businesses in Queensland and jobs in Queensland that will suffer.
Illum fl-Awstralja huwa l-jum nazzjonali tal-apoloġija, jum li fih l-Awstralja tfakkar u tikkommemora it-trattament ħażin tal-indiġeni Awstraljani. L-ewwel jum uffiċjali ta' dan kien sar fis-sena 1998 fl-anniversarju tar-rapport sottomess fil-Parlament intitolat Bring Them Home. Ir-rapport kien irrikonoxxa s-separazzjoni imposta bejn tfal aboriġeni u minn Torres Strait mill-familji tagħhom, magħrufa bħala l-ġenerazzjoni l-misruqa. Illum mhuwiex biss jum ta' rikonċiljazzjoni iżda jum fejn l-Awstraljani huma mfakkra fl-inugwaljanza bejnhom u l-indiġeni u l-ħtieġa li din titnaqqas. F'Malta, il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici stqar fil-Parlament li l-Gvern huwa kommess li f'Settembru l-ġej jiftaħ is-sena skolastika l-ġdida iżda se jimxi fuq dak li tajt xjenza. Waqa' li l-Gvern qiegħed segwi l-pjan tal-UNICEF dwar l-iskejjel li jirregola dwar diversi ċirkostanzi waqt li joqgħod ma' dak li jgħidu l-awtoritajiet tas-saħħa f'Malta. Intant id-Deputat Nazzjonalista Clyde Pooley kritika li l-Gvern li se jiftaħ il-childcare centers u skola sajf u għal li l-Gvern m'għandux pjan u li jem għad ta' mistoqsijiet bażiċi li l-Ministru għall-Edukazzjoni għadu ma' rispondiex. U għastaqsa li l-Ministru kif se jkun żgurat li d-distanza fiżika bejn il-persuni se tinżamm fiċ-ċentri ta' tfal, meta tfal ta' età żgħira jkollhom bżonn min jitmagħhom u jbidlilhom. Huwa qal li jekk il-Gvern se jiftaħ skola sajf għandu bżonn l-ispazji doppji biex iżomm ir-regola tad-distanza bejn il-persuni. Puli qal li l-ikbar mistoqsija tibqa' dwar se jiġri f'Settembru fl-iskejjel u x'inhu l-pjan tal-Gvern meta pajjiżi oħra għandhom pjanijiet għall-istudji online is-sena d-dieħla. Mil-ġimgħa d-dieħla r-ristoranti f'Marsal Fort Knowdesh li juħut minnhom ilhom magħluqin minn Jannar minħabba proġett infrastrutturali se jkunu jistgħu jerġgħu jiftħu. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri jikkonferma li mil-ġimgħa d-dieħla r-ristoranti fil-menqa f'Marsal Fort jistgħu jibdew joperaw bl-imwejjed fuq barra. Il-Ministeru għal Għawdex ordna lil kuntrattur biex sal-ġimgħa d-dieħla ilest il-parti ta' ristoranti fi proġett li wastmat li jiswa ma' 3 miljun euro. Ix-xogħlijiet fuq dan il-proġett ilhom għaddejjin minn Novembru tas-sena li għaddiet, meta s-sidien ta' ristoranti intalbu jaqilgħu it-tienet li kellhom biex jibda x-xogħol. Għalkemm jidher li m'hemmx data għat-tlestija tal-proġett, il-Ministru Camilleri qal li x-xogħlijiet fuq il-bqija tal-port ta' Marsal Fort se jkomplu wara s-sajf u dawk li fihom għad hemm ix-xogħol għaddej se jingħalqu sakemm jgħaddi s-sajf. L-istudenti tal-iskejl pubbliċi fl-istat ta' Victoria ritornaw lura lejn il-klassi l-lum wara iktar minn xar mit-tieni term skolastiku jitalmu fid-djar. Tfal mill-kindergarten sat-tieni sena skolastika u fil-11 u 12 sena se reġaw lura għat-talin fil-klassi l-lum waqt li l-istat beda jneħħi ftit mill-miżuri tal-coronavirus. Studenti bi bżonijiet speċjali u studenti oħra tal-VCE u VKL ukoll bdew l-lum. Sadan it-tant, tfal mit-tielet sal-10 sena se jirritornaw lura fid-dis. Ta' ġunju għalkemm kull min għandu immunità dgħajfa jista' jiddeċiedi jekk jattendix fil-klassi jew le. Intant uffiċjali mill-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa jwidbu li l-ewwel mewġa ta' coronavirus tista' tinkludi mewġa oħra ta' mxija. Jwidbu li l-pajjiżi anke lil dawk li nexxielhom iżommu lura din l-imxija minn xtutom u li bdew inaqsu mill-miżuri li għandhom bżonn jibqgħu jissorveljaw tajjeb is-sitwazzjoni. Il-kap tal-emerġenza tal-organizzazzjoni Dr. Michael Ryan iħeġġeġ li l-pajjiżi kollha biex ikomplu jimplementaw il-miżuri fis-saħħa pubblika.
We cannot make assumptions that just because the disease is on the way down now that it's going to keep going down and then we're going to get a number of months to get ready for a second wave. We may get a second peak in this wave. This happens during pandemics in the past.
L-Amministratur Apostoliku f'Malta l-Isqof Mario Grek ħeġġeġ li s-saċerdoti biex fi żmien li l-knejjes jinsabu magħluqa jmorru jżuru l-familji u jiċċelebraw l-Ewkaristija skont ir-regoli tas-saħħa u mingħajr kuntatt ma' persuni vulnerabbli. Fl-omelija fil-festa ta' San Pawli ċċelebrata fil-parroċċa tal-Munxar, l-Isqof spjega li fl-ewwel sekli fil-Knisja tad-dar kien ikun hemm il-fonti tal-Mamudija u l-Mejda tal-Ewkaristija. Sqar li llum dawn sabu posthom fil-Knisja Parrokjali. Huwa spjega li allut il-familja Il-familja kienet post speċifiku fejn issir l-esperjenza u ċelebrazzjoni tal-fidi. Intant qal li d-dar kienet il-post fejn kienet tiġi komunikata l-fidi lill-ġenerazzjonijiet il-ġodda kif seħ fil-ħajja tagħna tal-lum. L-Isqof Grek qal li jekk ukoll kienu jagħmlu l-apostli peress li l-knejjes, katedrali u bażiliki kienu bdew jinbnew fir-raba' seklu. L-Aqda Repubblika f'Malta appellat li l-Pulizija f'Malta biex joħorġu mandat ta' arrest Ewropew biex Konrad Mizzi jinġib lura Malta. Fis-sqarrija l-Aqda qalet li l-Membru Parlamentari Malti qed jevita l-ġustizzja billi mar joqgħod fir-Renju Unit. Saħħu li jissuspettaw li hemm xi forma ta' arranġament bejn Konrad Mizzi u min qed jipproteġih biex l-arrest tiegħu jiġi post għal wara li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Possibilment il-mandat ta' arrest ma jibqax validu. Repubblika qalet li Żenja tiegħu mill-Ministru ma kinitx biżejjed għandu jwieġeb għall-akkużi miġjuba kontrih. Stqarret li jekk il-Gvern irid isewwi r-reputazzjoni ta' Malta għandu juri li mhux qed jigarantixxi l-impunità għal Konrad Mizzi u persuni oħra bħalu. Il-Gvern Ingliż żvela l-pjan tiegħu biex jibda jnaqqas mir-restrizzjonijiet fil-konfront tal-imxija tal-coronavirus biex terġa' tibda taħdem l-ekonomija Ingliża. Is-swieq u s-swali tan-negozji tal-karozzi se jkunu ftit mill-ewwel postijiet li se jerġgħu jinfetħu ix-xahar iddieħel, segwiti minn ħwienet ta' affarijiet li mhumiex essenzjali. Intant il-Prim Ministru Boris Johnson iwiddeb lil dawk il-ħwienet li jobdu l-linji gwida tas-saħħa biss se jkunu permessi jerġgħu jiftħu.
I want to give the retail sector notice of our intentions to reopen shops so they too can get ready. So I can announce that it is our intention to allow outdoor markets to reopen from June the 1st, subject to all premises being made COVID secure, as well as car showrooms, which often had significant outdoor space and where it is generally easier to apply social distancing.
2 minn 3 Awstraljani huma mistennija jibqgħu jaħdmu mid-dar iktar sikwit wara l-pandemija tal-coronavirus. Dan ħareġ minn tħarriġ ġdid ikkummissjonat mill-korporazzjoni tal-Gvern in-National Broadband Network. Is-tħarriġ sab li 4 minn kull 5 persuni jħossuhom iktar pożittivi dwar il-bilanċ li jakkwistaw bejn ix-xogħol u l-ħajja tad-dar wara li ħadmu mid-dar fix-xogħol li għaddew. 70% tal-Awstraljani iżda mhux se jkunu jistgħu jaħdmu mid-dar mingħajr internet b'veloċità għolja. Il-kwarantina fil-Lukandi fl-Awstralja se tkun kruċjali għar-ritorn fin-normali tal-ftuħ tal-ekonomija u l-ħajja fil-komunità wara l-imxija tal-pandemija. Mid-disa każijiet rappurtati il-bieraħ madwar il-pajjiż, 7 minnhom kienu vjaġġaturi li rritornaw minn barra l-Awstralja u li kienu miżmuma f'iżolazzjoni. Il-Ministru għas-Saħħa Greg Hunt jgħid li parti sinifikanti tal-każijiet ġodda minn persuni fil-kwarantina turi kemm hija importanti din il-miżura u jgħid li fil-futur il-kwarantina u l-protezzjoni tal-frontiera volontieri se tibqa' tkun parti fundamentali mill-istrateġija tas-saħħa u d-difiża tal-pajjiż. Nadwis sarrata tal-kambju tal-dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 65 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 60 euro ċentesmu. Nadwissa għal xi aħbarijiet fl-isports fit-tennis is-Serb Novak Djokovic ħabbar li se jirritorna għall-logħob fix-xahar id-dieħel fit-tur ta' Adria fil-Pajjiżi Balkani. Djokovic li jinsab fl-ewwel post fid-dinja tat-tennis qiegħed jippromuovi dan it-tournament waqt li t-tennis professjonali jinsab wieqaf bħalissa sal-aħħar tal-Ulju minħabba l-coronavirus. Is-serje ta' Adria se tibda fil-kapitali tas-Serbja Belgrade fit-13 ta' Ġunju b'kompetizzjonijiet f'Zadar u l-Kroazja fil-ġimgħa ta' wara. Djokovic jgħid li ferħan li plejers oħra prominenti bħal Dominic Thiem, Grigor Dimitrov u Alexander Zverev se jikkompetu wkoll f'dan it-tournament. Intant f'Malta, il-klab tal-Floriana tal-futbol ġew dikjarati r-rebbieħa tal-kampjonat Malti għall-istaġun li għadda fil-waqt li Nadur Youngsters ġew dikjarati r-rebbieħa tal-ewwel diviżjoni f'Għawdex. Din id-deċiżjoni tieħdet mill-Kunsill tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol hekk kif il-kampjonat twaqqaf qabel iż-żmien minħabba il-pandemija ta' COVID-19. Il-partitari tal-Floriana marru fuq il-fossos tal-Furjana biex jiċċelebraw biex jiren ta' persuni xandru, ixejru b'nadar u jkantaw innijiet ċelebrattivi. L-assistent tal-pulizija indirizza l-folla preżenti u waqqaf iċ-ċelebrazzjonijiet. Qal li ħatmu l-fuq mill-liġi u ċ-ċelebrazzjonijiet ma jistgħux isiru b'mod uffiċjali. Ikkonferma li għad ta' uffiċjali kellmu lin-nies biex jitilqu għall-ġid u s-saħħa tagħhom. U nispiċċaw l-bulettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth, ħalba ta' xita jew tnejn, 17 il-grad Celsius. Adelaide, temp ftit imsaħħab 17 il-grad. Melbourne, temp xemxi 18 il-grad. L-istess f'Hobart, 14 il-grad Celsius. Canberra, temp ftit imsaħħab 15 il-grad. Sydney, ħalbit ta' xita 20 grad. Brisbane, temp xemxi 24 grad Celsius. U l-istess għal Darwin, 31 grad Celsius. U dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta 26 ta' Mejju ta' sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.